สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Goodbye Things the New Japanese Minimalism เป็นหนังสือสารคดีแนวพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตแบบมินิมอลิสต์เขียนโดยฟูมิโอะซาซากิผู้เล่าประสบการณ์จริงของคนธรรมดาที่เคยสะสมของมากเกินไปรู้สึกกดดันชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วค่อยๆลดสิ่งของลงจนเหลือเท่าที่จำเป็นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอความมินิมอลแบบเป็นกฎตายตัวชี้ให้เห็นว่าการมีของน้อยลงอาจช่วยให้มีอิสระสมาธิความชัดเจนและความรู้สึกขอบคุณมากขึ้นจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการผสมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับข้อคิดเชิงปฏิบัติเช่นวิธีคัดแยกของที่ควรเก็บของที่ควรปล่อยและคำถามที่ช่วยทบทวนว่าทำไมเราจึงถือครองสิ่งต่างๆไว้หนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่เริ่มสนใจมินิมอลิสต์และคนที่กำลังมองหาวิธีลดความรกในบ้านและในใจไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมินิมอลิสต์ในหนังสือเล่มนี้คือการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ใช่การอดทนแบบเคร่งครัดซาซากินำเสนอแนวคิดมินิมอลิสต์ในฐานะวิธีใช้ชีวิตที่เน้นเฉพาะสิ่งจำเป็นจริงๆไม่ใช่การแข่งขันว่าใครมีของน้อยที่สุดหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่เกิดจากการครอบครองสิ่งของมากกว่าตัวเลขหรือภาพลักษณ์ภายนอกประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้มินิมอลิสต์ไม่กลายเป็นกฎแข็งที่ใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันแต่เป็นการตั้งคำถามว่าของชิ้นนั้นช่วยชีวิตเราจริงหรือแค่เพิ่มภาระผู้เขียนชี้ว่าคนจำนวนมากเก็บของไว้เพราะความเคยชินความกลัวว่าจะขาดหรือความรู้สึกว่าการมีของมากคือความมั่นคงหนังสือจึงเปลี่ยนมุมมองจากการสะสมเป็นการคัดเลือกโดยวัดจากประโยชน์ความสบายใจและความเหมาะสมกับชีวิตจริงๆแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการลดของไม่ใช่การสูญเสียเสมอไปแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้นประเด็น2ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนทำให้แนวคิดเรื่องการปล่อยของมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือจุดแข็งของหนังสือคือซาซากิไม่ได้พูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดบ้านที่อยู่ห่างจากปัญหาจริงแต่พูดในฐานะคนที่เคยติดอยู่กับความไม่มั่นคงและการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาเล่าการเปลี่ยนแปลงจากคนที่รู้สึกอึดอัดกับชีวิตประจำวันไปสู่คนที่เรียบง่ายขึ้นและสบายใจกว่าเดิมการเล่าลักษณะนี้ช่วยให้หนังสือไม่ดูเป็นคำสอนจากบนลงล่างแต่เป็นบันทึกการทดลองชีวิตที่ผู้อ่านเชื่อมโยงได้ง่ายเพราะปัญหาความรกความฟุ่มเฟือยและความต้องการยืนยันคุณค่าตัวเองผ่านสิ่งของเป็นเรื่องที่พบได้จริงหนังสือจึงมีน้ำหนักตรงที่แสดงผลลัพธ์ของการลดของในระดับชีวิตไม่ใช่แค่ความเป็นระเบียบของห้องเท่านั้นแต่รวมถึงความมั่นใจความสงบและความกล้าที่จะไม่ต้องตามมาตรฐานของคนอื่นตลอดเวลาประเด็น3 55วิธีคัดของและคำถามทบทวนพฤติกรรมการเก็บของคือแกนปฏิบัติที่ทำให้หนังสือใช้ได้จริงแม้หนังสือจะมีมุมมองเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความสุขและอิสรภาพแต่สิ่งที่ทำให้มันนำไปใช้ได้จริงคือชุดคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมเช่นการแยกความจำเป็นออกจากความอยากคุณจากของที่ไม่จำเป็นชัดเจนใช้คำถามทบทวนว่าถ้าทำหายไปแล้วจะซื้อคืนในราคาเต็มหรือไม่วิธีเหล่านี้มีคุณค่าเพราะช่วยลดความลังเลซึ่งมักเป็นอุปสรรคหลักเวลาจะจัดบ้านคนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดของเพราะของมีค่าเสมอไปติดเพราะตัดสินใจไม่ลงหนังสือจึงไม่เพียงบอกให้ทิ้งของสอนวิธีคิดที่ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นการมีแนวทางหลายข้อยังสะท้อนว่ามินิมอลิสต์ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการทิ้งครั้งใหญ่ทันทีแต่ค่อยๆประเมินของแต่ละชิ้นอย่างมีเหตุผลแนวทางนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มต้นแบบเป็นขั้นตอนและต้องการเครื่องมือที่ใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันประเด็น4หนังสือเชื่อมระหว่างของน้อยลงกับอิสรภาพสมาธิความกตัญญูและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นซาซากิไม่ได้มองการลดของเป็นเรื่องจัดพื้นที่อย่างเดียวแต่เชื่อมไปถึงผลลัพธ์ทางจิตใจและการใช้ชีวิตเขาอธิบายว่าของที่มากเกินไปสร้างภาระทั้งต่อเวลาพลังงานการตัดสินใจเมื่อของลดลงชีวิตประจำวันก็มักมีสิ่งรบกวนน้อยลงจัดการง่ายขึ้นและทำให้โฟกัสกับสิ่งสำคัญได้มากกว่าเหตุผลที่แนวคิดนี้น่าสนใจคือมันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกกับสภาวะภายในไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบร้อยหนังสือยังเสนอว่าการมีสิ่งของน้อยลงช่วยให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ได้ชัดขึ้นจึงเกิดความรู้สึกขอบคุณมากกว่าเดิมนอกจากนี้เมื่อไม่ต้องหมกมุ่นกับการครอบครองและการดูแลสิ่งของมากนักผู้เขียนยังชี้ว่าความสัมพันธ์กับคนอื่นและความพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่อาจดีขึ้นด้วยเพราะพลังชีวิตถูกใช้ไปกับการดำเนินชีวิตจริงมากกว่าการดูแลของสะสมประเด็นสุดท้ายความสุดโต่งที่ถูกวิจารณ์คือส่วนหนึ่งของพลังหนังสือเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับมาตรฐานของตนเองหนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงเพราะนำเสนอแนวคิดมินิมอลิสต์แบบเข้มข้นบางข้อแนะนำเช่นก การมีของใช้พื้นฐานเพียงไม่กี่ชิ้นอาจดูสุดโต่งสำหรับบางคนและนี่เป็นจุดที่ทำให้ผู้อ่านต้องคิดต่อว่าขอบเขตที่เหมาะกับชีวิตตนเองอยู่ตรงไหนความสำคัญของประเด็นนี้คือหนังสือไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนทำตามทุกข้อแบบเคร่งครัดใช้ความสุดโต่งเป็นเครื่องมือเขย่ามุมมองเดิมคนจำนวนมากคุ้นกับการสะสมจนไม่เคยตั้งคำถามว่าของชิ้นนั้นจำเป็นจริงหรือไม่การที่หนังสือผลักแนวคิดไปไกลจึงช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดการไตร่ตรองมากขึ้นแม้ผู้อ่านจะไม่เดินตามสุดทางก็ยังได้ประโยชน์จากการทบทวนนิสัยการบริโภคของตัวเองหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะจุดเริ่มต้นของการปรับมุมมองมากกว่าคู่มือบังคับใช้แบบตายตัวโดยสรุป Goodbye Things เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยของภาระและการตัดสินใจที่มากเกินไปรวมถึงคนที่สนใจมินิมอลลิฟแต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้มีแค่คำแนะนำเรื่องการคัดแยกของแต่ยังช่วยให้มองเห็นความเชื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการครอบครองสิ่งของเช่นการใช้ของเพื่อยืนยันคุณค่าการกลัวการขาดแคลนการเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือเสียงเล่าที่เป็นกันเองประสบการณ์จริงของผู้เขียนและการผสมระหว่างข้อคิดกับเครื่องมือที่ใช้ได้ทันทีแม้บางข้อจะดูสุดโต่งสำหรับบางคนแต่ก็ทำหน้าที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับนิสัยการสะสมของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นลดความรกในบ้านและลดความรกในความคิดไปพร้อมกันหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาหากคุณต้องการสนับสนุนฟูมิโอซาซากิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่